20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจไซเบอร์ยังไม่ชัดแฮกเกอร์เจาะระบบ2โรงพยาบาลที่เพชรบูรณ์และพญาไทกลุ่มเดียวกันแต่ยอมรับส่วนใหญ่ตามจับยากเพราะอยู่ต่างประเทศพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีแฮกเกอร์เจาะระบบข้อมูลของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ว่าจากการสืบสวนขณะนี้ยังไม่พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันค่ะเนื่องจากวิธีการต่างกันโดยกรณีของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์คนร้ายอาศัยจากการที่โรงพยาบาลใช้ซอฟต์แวร์ฟรีจึงมีช่องโหว่เยอะสามารถเจาะเข้าระบบดูดข้อมูลออกมาขายทางเว็บไซต์ได้ไม่ได้ข่มขู่โรงพยาบาลและข้อมูลยังอยู่ครบซึ่งทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการปิดระบบและปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากภายนอกแล้วและจากการล่อซื้อของเจ้าหน้าที่โดยใช้สกุลเงินดิจิตอลประมาณ 10,000 บาททำให้ได้ข้อมูลโดยเฉพาะหมายเลขกระเป๋าเงินหรือหมายเลขสกุลเงินดิจิตอลได้มีการประสานไปยังต่างประเทศว่าจะให้ความร่วมมือในการสืบสวนติดตามหรือไม่เบื้องต้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับปีที่แล้วส่วนกรณีของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิคนร้ายจะใช้แลนซอฟต์แวร์ในการโจมตีจากนั้นจะเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญแล้วก็เรียกค่าไถ่ถ้าไม่จ่ายก็จะไม่มีข้อมูลคืนมาได้แต่ผู้เชี่ยวชาญได้กู้ข้อมูลแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะมีระบบสำรองข้อมูลอยู่พลตำรวจตรีนิเวศกล่าวว่าสาเหตุที่คนร้ายมักจะเลือกแฮกระบบของโรงพยาบาลเนื่องจากมีข้อมูลคนไข้ครบถ้วนหรือถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงก็ยอมจ่ายง่ายขึ้นเพื่อไม่ให้ข้อมูลผู้ป่วยหลุดออกไปหลังเอาข้อมูลไปขายก็จะข่มขู่เรียกค่าไถ่ถ้าไม่ยอมก็นำข้อมูลไปขายพร้อมยอมรับว่าการติดตามคนร้ายหรือแฮกเกอร์เหล่านี้ค่อนข้างจับกุมตัวได้ยากค่ะเพราะส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศการสืบสวนต้องไปขอความร่วมมือกับต่างประเทศถ้าไม่ได้รับความร่วมมือตำรวจไทยก็เหมือนโดนตัดตอนแต่ต้นเพราะข้อมูลไม่ได้อยู่ที่ไทยทั้งหมดอย่างไรก็ตามค่ะที่ผ่านมาก็มีจับได้บ้างเช่นคนร้ายอยู่ในประเทศต่อกันที่จิตติชี้ทองในประเทศทรงตัว 28,000 บาทจับตากองทุนเทขาย 1,825 ถึง 1,775 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าราคาทองคำในประเทศไทยช่วงนี้มีแนวโน้มทรงตัวจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินบาทประกอบกับปัจจัยหลักของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้ค่าเงินบาทพันผวนซึ่งอาจทำให้ราคาทองคำในประเทศทรงตัวที่ระดับบาทละ 28,000 บาทส่วนราคาทองคำในต่างประเทศจะอยู่ในกรอบ 1,825 ถึง 1,775 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์โดยยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนเข้ามาแต่ต้องจับตาประเด็นกองทุนขนาดใหญ่ที่อาจมีการเทขายทองคำในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำได้ค่ะจบการเสนอข่าว20 นาฬิกา 3 นาที